Вы слушаете рубрику «Читаем на татарском» проекта «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Бүгін саяхатшы Синдбад турында оқиыз. Ғарап әкиеті. Бірінші саяхат. Бұрын-бұрын заманда Багдад шәһәрендә Синдбад исемле сәүдәгәр яшәгән. Караб капитаннары Синдбадка төрле илләр, маҗаралар турында сөйләгәннәр. Бер көнне Синдбад үзе дә сәяхәткә чыгарга булган. Күп товарлар алган, иң нык карабны сайлаган һәм юлга чыккан. Аның белән башка сәүдәгәрләр дә барганнар. Килеп җиткәннәр алар бер ярга. Анда гаҗәеп чәчәкләр үскәннәр, кошлар сайраганнар. Кутылыгыз, карапка йөгерегез, бу утрау түгел, ә зур балык. Шыннан да бу балык булган. Аны ком күмгән. Өстендә агачлар үскән. Хәзер ул утрауга охшаган иде. Ушактан балыкка эссе булган, ул силкенгән. Сәүдәгәрләр бар нәрсәне ташлаганнар һәм куркудан карапка йөгергәннәр. Әмма барысы да өлгермәгән, балык белән су астына киткәннәр. Ә Синдбад карапка менергә өлгермәгән, су өстендә япа-ялгызы калган. Дулкыннар Синдбадны бер яктан икенче якка йөткәннәр. Ә иртән ул бер ярга чыккан. Каршысында бер ат, ә аның янында бер кешене күргән. Кем син? Безнең илгә ничек эләктең? Дип сораган Синдбадтан бу кеше. И әфәндем, мин шиттән килдем, карапта йөздем, карабым батты, шушы ярга эләктем. Нинди ат бу? Әйт әле. Мин Әл-Михри Джана, ат караучы. Без күп, һәр беребез бер ат артыннан гына йөри. Безнең патшабыз шиттән килүчеләрне бик ярата. Әйдә янына барыйк. Тиздән булар сарайга килгәннәр. Анда биек тәхеттә Әл-Михри Джан исемле патша утыра икән. Патша Синдбадны бик яхшы кабул иткән һәм гавань башлыгы итеп билгеләнгән. Иртәдән кичкә кадәр Синдбад пристаньдә килгән карапларны язып барган. Һәр сәүдәгәрдән Багдад шәһәре кайсы якта дип сораган ул. Тик аңа беркем дә җавап бирә алмаган. Туган шәһәрен күрәчәгенә Синдбад инде шикләнә башлаган. Бер көнне пристаньга зур карап килгән. Аның капитаны: «Без бу әйберләрне сатарга һәм акчасын Багдадка илтергә телибез. Әйберләрнең хуҗасы батты, акчаны туганнарына бирәбез» дигән. Әйберләр хуҗасының исеме ничек? Аның исеме Синдбад. Синдбад моңа бик сөенгән. Мин ул Синдбад, мин батмадым, ярга чыктым дип кычкырган. Син мине алдарга телисеңме дигән капитан? Әйберләрнең хуҗасы батты, ә син аларны үзеңә алырга телисеңме? Намусың юк синең. Синдбад капитанга үзенең хатирәләре турында сөйләгән. Шуннан соң гына капитан аңа ышанган. Синдбад карапка утырган һәм туган якларына юл тоткан. Юлда ул шулкадәр күп хәсрәтләр күргән. Башка бер кайчанда Багдадтан китмәскә булган. Синдбадның беренче сәяхәте шулай тәмамланган. Икенче сәяхәт. Тиздән Синдбад бер урында утырып туйган. Тагын диңгезләрдә йөзергә теләгән, карап сатып алган, анда товарлар тиеген һәм юлга чыккан. Күп утраулар, шәһәрләп һәм илләр күргән Синдбад ниһайәт, аның карабы ғәжәйеп гүзәл бер утрауға жеткен. Мында үтә күренмәле сулыклар аға, куе ағашылар, ағашыларда татлы жимешләр үсә икән. Синдбад алмағаш астына ял итергә утырған, ұзақ йоқлаған ол. Уянғаш күрә карап юқ. Капитан, сәүдәгәрләр, матрослар барысы да йөзіп киткәннәр. Бишара Синдбад утрауда ялғыз қалған. Кешесез бу утрауда мин бер кемне тапмас индем дип уйлаган Синдбад. Икенче көнне Синдбад азык эзләргә киткән. Гомер буе шушы кешесез утрауда яшәргә туры килер микән ди. Аннары Синдбад ихтияр кешен җыйганда бирешмәскә булган. Кайгырып утырудан мәгънә юк. Үземне үзем коткармасам, мине бер кем дә коткармас. Алга таба барыйм, бәлки кешеләр очратырмын дигән ул. Бер көнне Синдбад еракта ак түбә күргән. Патша сарайының түбәседер дип уйлаган ул. Синдбад якынрак килгән. Бу акай бер сарай түгел, зур шар икән. Кинет караңгыланган, Синбад хавада зур кош көргән. Синбадның исенә дусты сөйләгәннәр төшкән. Ерак бер илдә рух исемле кош яши икән. Ул балаларына филләр ашата ди. Бу зур акшар шул кошның йомыркасы ахыры. Синбад башыннан чалмасын салганда кошның аягына бәйләгән. Икенче көнне кош Синбадны югары күтәргән һәм башка утырарга өшүп киткән. Монда бик караңгы, һәр якта таулар икән. Синбад куркуыннан бер мәгарәгә кергән. Анда аның каршысында бер йылан ята икән. Кинәт өстән бер кисәк, тагын бер кисәк ит төшкән. Әмма өстә күк һәм таулар гына булган. Итнең каян төшкәнен Синбад башта аңламаган, аннары исенә төшергән. Борын-борын заманда бер сәяхәтче шушы утрау турында аңа сөйләгән икән. Бу утрауга юллар юл икән. Бөтен сәүдәгәрләр дә монда килергә тели, чөнки утрауда адым саен алмаз ташлар ята. Сәүдәгәрләр сарыкны үтерәләр, кисәкләргә бүләләр һәм утрауга ташлыйлар икән. Алмазлар иткә ябышалар, кошлар ташларны һавага күтәрләләр. Итне ашыйлар, ә ташны җиргә ыргыталар икән. Шулай Синбад ничек котыласын уйлап тапкан. Ул шалмасына алмазлар тутырган, гәүдәсенә ит бәйләгән. Кош очып килгәнне дә итне дә алып киткән. Шул шак каяндыр бер кеше килеп чыккан һәм ит кисәгеннән алмаз эзләгән. Ул арада Синбад аның янына килгән һәм алмазларын күрсәткән. Кеше алмазлар өчен Синбадны йыланлы утыраудан алып чыккан. Шулай итеп Синбадның икенче сәяхәте тәмам булган. Өченче сәяхәт. Берникадәр вакыт узганнан соң Синбад тагын читиләргә барырга теләгән. Ул караб сатып алганда Хиндстанга юл тоткан. Беренче көннәрдә барысы да яхшы барган, әмма бер көнне диңгездә көчле давыл купкан. Карабтагы сәүдәгәрләр, матрослар барысы да батканнар. Синбад һәм берничә дустыгына ярга чыга алган. Озак барганнар алар һәм еракта сарайга охшаш бер бина күргәннәр. Сарай янына барганнар булар. Кинәт ниндидер кешеләр Синбад һәм аның дусларын бәйләгәннәр һәм патша янына алып кергәннәр. Патша аларга ниндидер ят ризык биргән. Синбад һәм дуслары бер кайчанда мондый әйбер ашамаганнар. Алар бер кисәк тә капмаган. Әбу шәһәрнең патшасы кеше ашаучы икән. Аның хезмәтчеләре бөтен ят кешеләрне тоталар да башкаларга ашаталар икән. Озакламый алар акылларын югалталар һәм хайванга охшый башлыйлар икән. Ә кеше итен ашаучының үзен дә үтереп ашыйлар ди. Синбад ит ашамаган, җиләкләр җыеп ашаган, тик бу гына аңа җитмәгән, ул кешен югалта башлаган. Бер көнне Синбад сарайдан киткән. Юлында бер көтүшене очраткан ул. Көтүше Синбадка ярдәм иткән. Шушы сукмактан бар, шатка җиткәч уңга борыл, шулай туган якларыңа кайтырсың дигән. 8 көн барган Синбад, 8-нче көнне ул кешеләрне очраткан. Алар аны патшалары тайга Муса янына илткәннәр. Патша Синбадны бик яраткан, аны үз яныннан җибәрмәгән. Синбад, минем сиңа бер үтенечем бар. Аны үтәргә сүз бир миңа дигән патша бер көнне. Бездә бөтенләйгә кал. Синбадның күңеле бик төшкән, тик нишләтәсең ризалашкан. Патша аңа сарайда бүлмә биргән һәм вәзирнең кызына әйләндергән. Берничә ел яшәгән Синбад Тайга Муса патша сараенда. Ул монда дуслар тапкан һәм Багдадны оныта башлаган. Бер көнне Синбад янына Абу Мансур исемле бер кеше кергән. Аның киемләре, чалмасы ертык булган. Нәрсә булды сиңа дип сораган Синбад. Минем хатыным үлде дигән Абу Мансур. Синбад аны тынычландырырга теләгән, ләкин Абу Мансур һаман елаганда елаган. Син белмисең, бездә шундый гореф-гадәт бар. Әгәр хатының үлсә, сиңа аның белән бергә күмәләр. Мин бүген соңгы көнемне яшим. Синбад үзенең хатыны да үләр дип бик курыккан, һәм аның куркулары берничә көннән шыңга ашкан. Хәзер Синбад та хатыны белән күмәләргә тиеш булган. Синбадка бер савыт су, 7 кабартма биргәннәр һәм баулар белән бәйләп чукырга салганнар. Берничә сәгатьтән Синбад күзләрен ачкан һәм ярыктан нәзек кенә кояш яктысы күргән. Ул шул урыныннан җирне казыган һәм чокырдан чыккан. Бер мәгарә эченә кашкан ул, ә мәгарәдән ерак түгел караплар йөзәләр икән. Синбад шул карапларның берсенә утырган да Багдадка кире кайткан. Дүртенче сәяхәт. Бераз вакыт узгач, Синбад тагын сәяхәткә чыгарга теләгән. үзенә команда җыйганда юлга чыккан. 20 көн, 20 төн йөзгән ул. 21-нче көнне көчле давыл күтәрелгән һәм яңгыр башланган. Сәяхәтчеләр бер диңгезгә килгәннәр. Ул диңгездә зур балык яши һәм карапларны йота икән. Синбатның карабы балыктан котылган һәм яр буена җиткән. Ул утрауда ялгыз гына калган. Синбат ишәргә су эзләгән һәм бер иниш тапкан. Бу инишнең башы һәм ахыры булырга тиеш. Кимәдә йөзсәм, кешеләр янына чыгармын дип уйлаган ул. Синбат калын ботаклардан кимә ясаган һәм йөзеп киткән. Бераздан су агымы көчәйгән һәм Синбатны таулар арасына алып киткән. Тау асларында бик караңгы булган. Синбат инде үлермен дип уйлаган. Ул уянганда инде яктырган. Кимә озын таякка бәйләнгән булган, ә яр буенда кешеләр басып торган. Алар Синбатка бармак төртеп нәрсәдер сөйләшәләр икән. Араларыннан озын ак сакаллы бер карт чыккан һәм Синбат белән исәнләшкән. Тик Синбат берни аңламаган. Нинди кешеләрсез? Илегез ничек атала дип сораган ул. Шул шак барысы да гарәп, гарәп дип кычкырганнар. Ак сакаллы карт Синбатка гарәпчә эндәшкән. Ассаламу алейкум. Ким син? Каян килдең? Безнең илгә ник килдең? Юлны ничек таптың? Синбат барысында сөйләгән һәм ә сез кем? Нинди җирләр бу дип сораган. И кардәшем дип җавап биргән карт. Без җир хуҗалары. Без суга дип килдек һәм сине күрдек. Син монда нигә килдең? И әфәндем, башта ризык бир, аннары ни теләсәң шуны сорарсың. Карт Синбатны өенә алып кайткан, ашаткан, Синбат анда берничә көн яшәгән. Бер көн иртән карт аңа булай дигән. И кардәшем, минем белән ярга барырга һәм товарыңны сатырга телисеңме? Нинди товарым бар синең минем, дип уйлаган Синбат, тик бары бер елгага барырга булган. Синбат ризалашкан, алар һаман югары-югары күтәрелгәннәр. Өстән җир бик матур күренгән, Синбат түзә алмаган һәм менә могҗиза дип кычкырган. Синбатның шулай әйтүе булган, канатлар көчсезләнгәннәр, дуслар йыгыла башлаганнар. Синбатның дусты баткан, ә үзе ул ярга кадәр йөзгән һәм исән калган. Кинен зур тош артыннан бер йылан шушып чыккан, авызына ул бер кешене капкан. Коткарыгыз, кем мине коткара, шуңа ярты байлыгымны бирәм дигән бу кеше. Синбат авыр тош алган да йыланга аткан. Тош йыланны урталай йөзгән. Шулай Синбат бу кешене коткарган. Кем син дип сораган Синбаттан бу кеше? Исемеңне әйт миңа. Минем исемем Синбат, ә синең исемең ничек? Кайда без хәзер? Мин Хәсән Зәркан остасы. Без Мисыр илендә. Кахира шәһәреннән ерак түгел, ә бу елга Нил елгасы. Мин инде 50 ел сәүдә белән шөгыльләнәм. Сиңа байлыгымның яртысын бирермен. Хәсән Зәркән устасы сүзендә торган һәм Синбатка ярты байлыгын биргән. Синбат дөяләр сатып алган һәм Кахирадан Багдадка юл тоткан. Ниһайәт ул туган ягын, хатыны, балалары янына кайткан. Барлыгы 27 ел сәяхәт иткән Синбат. Синбат моннан соң сәяхәтләргә бармаска сүз биргән. Аның мажаралары турында әле бик күп еллар сөйләгәннәр. Безгә ул мажаралар турында менә шушы хикәяләр килеп җитте. Это был проект Айда онлайн. Вы слушали арабскую сказку о путешествиях Синбада. Произведения татарских и мировых классиков в наших социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, а также в Телеграме и в YouTube. Вы можете нас слушать и читать одновременно. Наш сайт azatlyk.org/aida, Aida Online. Изучаем татарский. Сау буласы!